Herre, jeg fortsetter å takke deg for denne menigheten som står med her i arbeidet. Takk at du vil signe tilbake. Takk at det liv som finnes her skal bare få lov til å vokse her. Du styrker lederskap, medarbeidere, alle som er med, far. Takk at du leder dem, far, videre her. Takk, Herre, for det du har brukt denne menigheten til, men takk at det beste ligger foran, Herre. Takk for det, Herre. Og takk for ditt ord er levende, og jeg ber om nåde, Herre, til å dele det på en sånn måte at skape frukt her i menneskers hjerter, i Jesu navn. Amen. Det er sånn at når jeg reiser rundt og skal preke og forkynne Guds ord også, så velger jeg ofte å ta noen som har med misjon å gjøre. Men i dag så har jeg valgt å snakke om noe, og opplevd at jeg skal snakke om noe som mer er til oss personlig, der du lever, der du bor. Jeg tenker at vi trenger ikke skille så veldig skarpt på det å dra til den andre siden av jorda med evangeliet, eller da til den andre siden av gata. Begge deler er like verdifullt, men så har vi ulike kall og ulike ting som vi står i, men det handler jo om at flere skal få høre om Jesus. Og den talen har jeg kalt for, hvis vi kan få opp neste slides der, så tror jeg det skal komme, fra vitnetvang til vitnetrang. Og grunnen til at jeg har den titlen der, det er at skal jeg si, jeg føler jeg har vært litt i begge deler. Jeg er jo 48 år og har vært kristen hele mitt liv. Og vært i forskjellige miljøer og opplevd også det jeg kan kalle for litt sånn vitnetvang. At det med å vitne, det er jo noe du må. Det er noe du burde i hvert fall gjøre mer av. Og er det ikke rart det der at hvis du virkelig skal få gi kristne dårlig samvittighet, så skal du på en måte snakke om evangelisering eller bønn. Begge deler burde du gjøre mer av, ikke sant? Og det er lett å ta fram pekefingeren, og det er lett å få folk til å si, ja, det er sant, jeg burde absolutt det. Og så har du på en måte allerede nådd inn med budskapet, men det er ikke sikkert det hjelper så mye. Det er ikke sikkert det gir så store resultater når du går ut av kirka, mer enn at du fikk litt dårlig samvittighet. Det er jo lett å si sånn at tenk på alt Jesus har gjort for deg, og så orker du knapt å gjøre noe for ham. Føles det bra? Blir du oppmuntret? Det var en sang som gikk sånn på 70-tallet, en gospelsang. Jesus rose from the dead, and you can't even get out of bed. Altså, for å si det på nordnorsk, Jesus han stod fra grava, du kan ikke engang komme deg ut av senga. Altså, det blir jo ikke helt, nå er det litt humor i denne sangen her, men spørsmålet er, du skjønner, når jeg leser Bibelen om misjon for eksempel, og evangelisering, det er alltid knyttet sammen med glede. Selv når de blir forfulgt, så sier de vi liksom er glad, vi er takknemlige for at vi har funnet verdige til å bli forfulgt for ditt navns skyld. Så et eller annet har gått galt, jeg vet ikke. Jeg har opplevd at du burde dele ut flere traktater, du burde gå ut på gata, og en stund så handler det veldig mye om at du burde få flere ikke-kristne venner, men ingenting av det jeg sier i dag er jo galt. Det er ikke sånn at jeg er imot alt jeg sa nå. Nei, men det er denne burdismen som er litt farlig. At vi burde så mye. Som viser seg at sjelden hjelper det å kjefte på folk, og gi folk dårlig samvittighet, og peke finger. Så det jeg tenkte på å se litt på i dag, det er hvordan Bibelen egentlig legger fram dette på en måte som gjør at det skapes en trang i stedet for tvang. Det skaper noe i deg som gjør at ingen egentlig trenger å komme med pekefingeren, men heller at de beholder deg litt igjen. For at du blir ivrig, og det kan gå litt i bølger, men det kan komme en grunnleggende lyst inn i livet vårt til å dele evangeliet. Og la meg si det fra starten, på din måte, sånn som du er skrudd sammen, og det kommer jeg nemlig til å slutte litt med, men bare at du har det med i bakhodet når jeg forkynner, så får vi ofte en, ja, men å evangelisere, det er en stereotyp, det er en som går ut på gata, eller banker på dørene. Nei, nei, Gud har skapt oss veldig unike, og gitt oss ulike gaver, så vi på ulike måter kan nå ut. Men det skal vi komme litt tilbake til, men vi skal se på tre punkter og noen bibelvers, for å se hvordan vi kan gå fra, ja, nå har du allerede, den ligger litt foran meg her. Punkt 1, men det går bra, det var helt timet. Fra noe vi må gjøre til noe Gud har gjort. Altså, hva er det som er Bibelens tyngdepunkt? Det er viktig å forstå. For i frikirkeligheten, som jo jeg selv er en del av, det er en del av, så kan vi lett få et tyngdepunkt på det subjektive i vår tro, at vi må gjøre noe, vi må handle, vi skal gjøre det. Men det finns jo en veldig viktig bit, og det den objektive siden av vår tro. Det Gud allerede har gjort. Og hver gang vi skiller på de, så blir det feil. Hvis vi bare holder på med det objektive, så skjer det jo ingenting. Holder vi bare på med det subjektive, så blir vi slitne. Eller vi blir farisere og synes vi bedre enn alle andre. Men hvis vi forstår hva som kommer først, årsak og virkning, da vi på sporet. Så mitt første punkt fra noe vi må gjøre til noe Gud har gjort. Nå skal jeg lese en tekst som du tenker, hva har denne misjonen å gjøre? Men la oss lese den. Fra 1. Peters brev 1:3-5. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som aldri forgår, aldri skitnes til og aldri visner. Den gjemt i himmelen for dere, dere som i Guds kraft blir bevart ved tro, så dere når fram til frelsen. Den ligger alt ferdig til å bli åpenbart ved tidens ende. Hva det vi leser her? Her leser vi egentlig Guds verk fra frelse til himmel. Og hvis du leser nøye, så ser du at du finnes ikke med i de versene der. Altså, du finnes jo der, men du finnes ikke på handlingssiden. Det Gud hele tiden. Det Gud som føder på ny. Det Jesu Kristi oppstandelse fra de døde til en arv som han har gjort klar for oss. Den gjemt i himmelen for dere. Det Guds kraft som bevarer deg i tro, så du når fram til frelsen. Det ligger alt ferdig, står det. Dette veldig gode nyheter. For det Gud som tar initiativet, og han ikke bare starter et verk i deg, men han fortsetter et verk, og han fullfører et verk. Og all misjon, all evangelisering må være fundamentert på hva Jesus har gjort for oss. For det misjonens budskap. Så den som selv lever i nåden, han blir jo en bra formidler av nåde. Men den som våkner opp på morgenen og tenker, jeg trenger ikke nåde, eller jeg klarer meg selv, eller jeg har blitt litt likegyldig og litt passiv til det der, blir jo sjelden en bra selger, vi skal ikke være selgere, men du forstår hva jeg mener, blir jo sjelden en som smitter andre. Men en som selv bare tenker, dette her, dette noe jeg har behov av i dag, blir selv fylt opp av det Gud gjør i deg. Du skjønner, når vi leser vår måte å tenke gjerninger på, så kommer vi ofte skjevt ut i forhold til evangeliet. For oss det vanlig å tenke, hvis jeg har hjulpet deg med å måke snø, så må du hjelpe meg med å fikse hagen. Jeg sier det ikke, men det ligger litt sånn, hvis jeg da plutselig får et behov for et eller annet med et gjære som kanskje kan fikses, ja. Og du kan det, så ligger det litt sånn, ja, vi er litt sånn at vi gir det jo, men liten baktanke. Det vanskelig for oss å gjøre ting uten en eneste baktanke. Og vi lager et samfunn, og sånn det jo. Går du på jobb, så gjør du noe, og så får du penger for det. Vi har et samfunn der vi ikke helt forstår nåde. Fordi vi lever ikke helt i de prinsippene selv, ikke sant? Det her er noe Gud har funnet på, som helt fantastisk, og som vanskelig å ta inn, og som vi gang på gang må få høre, sånn at vi forstår hva nåde er. Og hvis vi tar den måten å tenke på, og overfører til det Jesus har gjort for oss, så kan det fort bli, ja, nå som Jesus har frelst deg, så burde det ikke være for mye å forvente at du i det minste vitner litt for ham. Altså, det høres jo logisk ut. Tenk alt Jesus har gjort for deg. Burde ikke du da gi litt tilbake? Men det overrasker deg kanskje, men den tenkemåten finnes ikke i Bibelen. Det som Bibelen sier, det at vi i oss selv jo håpløst fortapt i vår synd. Vi har ingen sjans. Og Gud kommer mens vi enda var syndere, så viser han sin kjærlighet til oss og griper inn og redder oss. Og så spørsmålet, når han da frelser han oss da til et liv i tilbakebetaling av gjeld, sånn at det gode nyheter fram til du blir kristen. Men etterpå, da må du sannelig skjerpe deg og ta deg sammen og vise at du fortjente det. Da annullerer vi på en måte nåden, ikke sant? Da tar vi på en måte over, og nå overdriver jeg litt, jeg vet det, men jeg gjør det for å få fram et poeng. Det nemlig sånn at det finnes ingen gjeld igjen. Den borte. Gjeldsbrevet slettet ut. Betalte 100%. Det finnes ingen burde igjen for den som har blitt en kristen. Det blir som å gå tilbake til banken og få betale på en gjeld som ikke finnes, og du ringer eller chatter eller hva du gjør med banken i dag, og sier at Du, jeg vil gjerne betale på gjelden min. Ja, men du har ingen gjeld, står det her. Jo, men det føles sånn. Vær så snill. Kan jeg ikke bare, for det hadde vært så godt. Kan jeg ikke bare få gjøre en liten avbetaling på 500 kroner, liksom, for følelsens skyld? Nei, det står her, du. Jeg er gjeldfri. Og akkurat sånn det når vi forsøker å gjøre ting for Gud, for å bli bedre kristne, eller for å imponere andre, eller for på en måte å bøte litt på dårlig samvittighet. Men de gjerningene Bibelen snakker om, det er gode gjerninger, ikke lovgjerninger. Ikke gjerninger som vi gjør i frykt, eller gjør for å bligjøre Gud, men vi gjør det fordi Gud har gjort noe i oss. Jeg prøver der jeg kommer også å lære folk evangeliebevegelsen. Den begynner derfra ved at Gud griper inn. Gud gjør noe for oss, og så gjør han noe i oss, sånn at han kan gjøre noe gjennom oss. På dette planet, på det horisontale planet. Det begynner i det vertikale. Og ofte, når det går feil her, så begynner vi å skal fikse det. Ja, men der ser du, du ikke bra noen kristen. Eller vi kan fordømme hverandre, eller vi blir motløse. Og enten blir vi likegyldige, eller gir opp, eller fordømmer oss selv. Og så holder vi på her, liksom. I stedet for å forstå at du kan ikke på en måte bli mer kristen ved å gjøre mer kristne gjerninger. Den eneste som kan gjøre deg mer kristen er Kristus. Og derfor så må du gå til han som er kilden. Og han er alltid der. Så hvis du strever her nede, gå dit. Og be om at det han har gjort for deg skal skje i deg, sånn at det skjer gjennom deg. Og det står det jo fantastisk i Filipperbrevet 2,13. Dette har jeg gledet meg til å lese for deg. For det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje. Gud er med hele veien. Evangeliet er gode nyheter også for deg som har blitt en kristen. Er ikke det fantastisk? Så Gud virker ikke liksom, nå skal jeg lure deg, det er gode nyheter, kom, og så blir du frelst. Haha, der fikk jeg det. Nå må du sannelig vise deg verdig. Nei, han fortsetter på samme måte. I Kolosserbrevet så står det at slik dere tok imot han, lev i han. Altså på akkurat samme måte skal vi fortsette. Leve av nåden, avhengig av nåden, avhengig av Kristus hver dag. Så det er veldig viktig at du forstår dette. Det er altså ikke sånn at du stopper her. Nå, å Gud har gjort noe i meg, nå har jeg vært på møte, og det var godt, og det var å kjenne Guds nærvær. Nå går jeg ut, nå er det opp til meg selv. Nei, Gud fortsetter å gjøre et verk gjennom oss. Og han gjør oss villige. Du vet, dette her har vært et problem i kristne historien i mange hundre år. Dette med tro og gjerning, og hvor hører gjerningen hjemme, og hva skal jeg gjøre, hva skal Gud gjøre? Og Luther, han det tåler å høre det, selv om det er baptismen, han sa noe fantastisk bra. Han sa om dette med tro og gjerninger. Troen er en levende, ivrig, virksom, mektig ting, slik at det er umulig at den ikke ustanselig skulle virke det som er godt. Den spør heller ikke om man skal gjøre gode gjerninger, for før man har rukket å spørre, så har den gjort det, men alltid opptatt med de. Så han på en måte sa, ja, men fjern denne diskusjonen om når skal vi gjøre gode gjerninger, er det vårt ansvar, er det Guds ansvar? Gud holder allerede på. Og vi fordømmer hverandre litt for lett. Vet du hva? Hvis jeg hadde suttet meg ned og snakket med deg, som er en kristen, så er jeg sikker på at jeg hadde oppdaget hva Gud har gjort i deg, og hva Gud gjør i deg. Og så sammenligner vi oss med andre, og så synes vi det er så lite og så smått, og så tenker vi at det er ingenting, men Gud sier, jo, jeg holder jo på. Og ting begynner ofte i det små i Guds rike, men det er ikke smått, fordi det er Gud som gjør det. Og hvis det får fortsette, hvis vi oppmuntrer hverandre, og skaper en atmosfære av oppmuntring, så kommer det til å vokse, og du kjenner at, ja, Gud bruker meg også. Men problemet oppstår når vi begynner å kunstig dele opp det her med tro og gjerninger. Og legger på en måte en byrde på den som har blitt en kristen, i stedet for å si, fortsett å leve slik du tok imot Jesus. Så skal du se at det kommer frukt i ditt liv. Det er altså ikke sånn at først gjør Gud litt, og så må du bevise din takknemlighet gjennom å gi litt tilbake, og så fortsetter det som i en ulykkelig relasjon, der du vet at du aldri kommer til å gjøre Gud helt fornøyd. Gud er helt fornøyd med Kristus. Den eneste gjerningen kristen skal gjøre, vet du hva det er? Tro på Kristus. Tro på Kristus. Komme til han igjen og igjen. Det er din gjerning. Og da gjør han sin gjerning i deg. Som gjør at du også kommer til å gjøre gode gjerninger. Men du kommer ikke etterpå og sier, det fikk jeg bra til. Men du sier, Gud, det der fikk du bra til gjennom meg. Og så er det et samarbeid, og så blir du glad. Det er det som er poenget også mitt, at du blir glad i å tjene Gud. Misjon og evangelisering og andre gode gjerninger, det er alltid knyttet til en glede, for du kjenner at du lever for noe meningsfylt. Du holder på med det som Gud vil. Men så tenker du, ja, men sier du at jeg ikke må gjøre noen ting? Nei, du må ikke gjøre noen ting. Må jeg ikke vitne? Ja, må du virkelig det? Hva er det som hender hvis du ikke vitner? Blir du spedalsk? Hva er det som skjer? Har du opplevd liksom hvordan Guds straff kommer over deg? Nei, poenget er at det spørsmålet er feil, for det er ikke et evangelisk spørsmål. Loven sier hva du må gjøre. Og vi trenger loven for at vi skal forstå at vi trenger en frelser. Vi trenger ikke loven for å prøve å følge den. Vi trenger for at den er som et speil som avslører jeg greier meg jo ikke uten en frelser. Men så er jo ikke loven gode nyheter. Det er jo Jesus som er gode nyheter. Og evangeliet forkynner også, som jeg har sagt, men jeg repeterer det med hensikt, hva Jesus fortsetter å gjøre i de som tror på ham. Om Jesus kunne frelse deg mens du enda var en synder, uten din hjelp, tror du ikke at han fortsatt kan virke i deg en lyst til å dele evangeliet? Kan du ikke si det får være litt opp til deg, Gud? Kan du ikke ta litt presse vekk fra deg selv? Og heller si, Gud, og det er jo det vi gjør når vi ber, Gud, ha din vilje med meg. Ikke sant? Da legger vi på en måte det, ja, men Gud, da får du virke dette i meg. Og så er vi selvfølgelig villige, vi har et hjerte som har blitt gjort villig. Overdriver litt igjen for å få fram et poeng. Men ved at vi ofte tar det på oss selv, så finner vi jo veldig god unnskyldning. Nei, men du skjønner, jeg er ikke som han, jeg er ikke som hun, jeg er ikke som, det blir ikke sånn for meg. Men i stedet for å si, Gud, du får gjøre det i meg. Jeg er villig, jeg kommer frem for deg. Start noe i meg, virk noe i meg. Og det er mitt punkt 2 også. Fra vårt ansvar til Guds ansvar. Og det tror jeg er veldig lett å forstå mitt poeng med dette her, hvis jeg forteller deg om, nå har vi hørt det her om Gamle Testamentet, ikke sant? Og vi har hørt om Josef. Og du kan se hele Gamle Testamentet, så ser du egentlig hvordan mennesker får løfter fra Gud, og Israels folke får det, og så skjer det gang på gang på gang at de mislykkes. Er vi enige i det? Hvis du leser Gamle Testamentet, det er ikke sånn historie om de fantastiske menneskene. Det er historien om en fantastisk Gud. Det er han som er helten i Gamle Testamentet. Og jeg tror at de fleste vil være enige med hvis jeg sier at i Gamle Testamentet så er det virkelig ut som Gud har ansvaret for å få dette til. Altså. Hvis ikke han hadde vært der, så hadde det gått dårlig. Så når vi leser Gamle Testamentet, så blir på en måte Gud stor. Og vi skjønner at det er han som er sentrum, og det er han som får det til. Og så kommer vi til Nytestamentet. Og der ser vi jo at ja, men det er jo Jesus som kommer. Han kommer jo ikke på vårt initiativ, han kommer jo på Guds eget initiativ. Og han lever et perfekt liv. Han går i døden. Han holder ut korset. Gud reiser han opp fra de døde. Altså det er Gud hele tiden som har ansvaret. Så kommer pinsedag, og så sender Gud den hellige ånd. Det er han som gjør det. Men derifra så bruker det av og til å bli litt sånn misforståelse. Det er akkurat som at fra da så er det vårt ansvar. Nå er det vårt ansvar å vinne verden. Nå går det dårlig i Europa, nå må vi ta ansvar dere. Nå må vi redde dette prosjektet som Gud har satt i gang. Hvordan skal det gå hvis ikke vi skjerper oss? Men det stemmer bare ikke. Skal ikke vi være med? Jo, men det ansvaret hviler fortsatt hos Gud. Og han har jo, hvordan skal vi være med? Jo, gjennom at han har sendt oss sin kraft. Så det er ikke gjennom at han sender en motivasjonstale til oss, ta deg sammen, dra deg i håret, dette skal du få til. Men Gud selv griper inn i et helt folk og fortsetter sin store plan. Ja, gjennom oss, men ansvaret hviler fortsatt hos han. Og det, nå trenger vi ikke lese den om igjen, men vi kan bare få noe på skjermen. Misjonsbefalingen har vi jo hørt her. Åja, vi er ikke på punkt 2 enda. Der, ja. Da trådte Jesus fram og sa til dem, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord.» Legger du merke til det? At det står først. Gå derfor. Hver gang det står derfor, så må du spørre, hvorfor? Hvorfor skal vi gå ut? Står det at «Jeg trenger mer makt på jorden. Gå derfor ut.» Står det det? Nå må dere få større innflytelse for kristendommen. Gå derfor ut. Gi meg mer makt. Nei, det står, jeg har all makt. Jeg har fått all makt. Jeg har seiret over døden. Jeg er kongenes konge. Gå derfor ut. Og gjør alle folk til å si på det, og døper dem til faen og sønne endelig ånd. Navn, og lære dem å holde alt det befalt dere. Og se, jeg er med dere inn til verden. Det er en sandwich, hvor det begynner med Gud og slutter med Gud. Og det er han som har ansvar. Og så er vi med midt inni der, og får lov til å være med på dette fantastiske, hvor vi skal få lov å se at hele jorden blir fornyet, gjennom at forsoningen blir spredd til alle folkeslag, og Jesus kommer tilbake, og skal skape ny himmel og ny jord. Men jeg er så glad for at ansvaret fortsatt hviler hos Herren. At jeg får være med. Amen. Men det begynner med å forstå at han har all makt i himmel og på jord. Det samme i Apostlenes gjerninger 1:8. Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem, Judea og Samaria, like til jordens ende. Det er altså i hans kraft. Vi kunne også tatt Johannes 17. Jeg vet ikke om jeg har det med. Jo. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, slik jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden. Jeg helliger meg for dem, så også de skal helliges i sannhet. Det er Jesus som sender. Det er Jesus som helliger. Det er han som virker i oss. Det som gjør at folk kan få møte Jesus gjennom oss. Det interessante er at han prater om helliggjørelse før og etter misjon, for det står at han sender oss, og så skal vi helliges. Og så står det til slutt at jeg sender dem til verden. Og det er nemlig Guds metode for å vise mennesker Jesus gjennom deg. Det er at Jesus sender deg, og så lever du i helliggjørelse. Og helliggjørelse handler om ikke å bli mer moralsk. Men en enkel definisjon på helliggjørelse, det er å bli mer og mer avhengig av Jesus. Det er å leve i økt avhengighet av ham. Og det vil mennesker rundt deg se. Så på arbeidsplassen er ikke du perfekt, men du er den som ber om tilgivelse. De merker at det er noe annerledes med deg. Ikke perfekt, men det er likevel noe annerledes. Fordi du forandres av Jesus hele tiden. Han gjør et verk i deg. Du tenker etterpå, hva sa jeg der? Det der burde jeg ikke gjort. Og så ber du om tilgivelse. Hva var dette? Ja, det var et smak av det Jesus har gjort i deg. Så han helliger oss for å gjøre oss til sine vitner i verden. Ansvaret ligger hos han. Og fordi ansvaret ligger hos han, så kan vi arbeide med hvilepuls. Så kan vi gå ut og være medansvarlige, håper jeg å si. Vi er medarbeidere, men ansvaret hviler hos han. Mitt siste punkt er fra noen å vitne for til en å vitne om. Og det jeg forsøker i dag altså, det er å vise deg hvordan du kan gå fra vitnetvang til vitnetrang. Jeg vet ikke om det ligger så mye tvang over norske kristne i dag, om det er mer vitnelikegyldighet, at man har gitt opp, og det der fungerer ikke, men uansett så vil Gud få oss inn i en vitnetrang, en lyst. Og da må det være en ting på plass som skjedde med Thomas, han som kaltes tvillingen, men som vi kaller tvileren, og kanskje med rette, fordi han tvilte jo på Jesu oppstandelse. Og vi kan lese historien om Johannes og prøve å sette oss litt inn i den. I Johannes 20, 24-29, så står det at Thomas, en av de 12, han som ble kalt tvillingen, var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus kom. Vi har sett Herren, sa de til ham. Men han sa, dersom jeg ikke får se naglemerken i hendene hans, og får legge fingeren i dem, og stikke hånden i siden hans, kan jeg ikke tro. 8 dager senere var disiplene igjen samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus, mens dørene var lukket. Han sto midt iblant dem og sa, fred, være med dere. Så sier han til Thomas, kom med fingeren din. Se, her er hendene mine. Kom med hånden og stikk den i siden min, og vær ikke vantro, men troende. Min Herre og min Gud, sa Thomas. Jesus sier til ham, fordi du har sett meg, tror du, salig er de som ikke ser og likevel tror. Thomas' problem, det er jo egentlig ikke at han ikke vitner. Altså, du kunne sagt til Thomas, akkurat som de andre her 12, som forteller om Jesus, så må jo du også vittne. Og hva på en måte Thomas sitt svar? Ja, men jeg har ikke noe å vittne om. Jeg har jo ikke møtt ham. Hva skal jeg vittne om? Og det som fantastisk med Jesus, og det gjelder her i dag, der du sitter, jeg vet ikke hva du kommer fra denne uka her, eller hva du midt inne i, men Jesus møter deg ikke der du burde være, men han møter deg akkurat der du er. For å ta oss videre selvfølgelig, men han møter oss der vi sånn med Thomas også. Han kommer liksom ikke, her Thomas, hvorfor vittner ikke du? Hva det du holder på med? Tror du ikke? Du har hørt de andre sagt det. Du burde jo også. Nei, men han sa, du skal selv nå få møte meg, Thomas. Du skal selv få en erfaring. Kanskje kjemper du med tvil. Da det viktig å forstå at det forskjell på tvil og vantro. Tvil ofte et uttrykk for lengsel, mens vantro et uttrykk for stolthet. Tvilen å se etter lys, men vantro å være fornøyd med mørket. Og tvilen den stiller ofte spørsmål for å få svar oppriktig. Ja, men hvordan kan det henge sammen? Hvordan kan det være sånn? Hva har skjedd? Mens vantroen stiller spørsmål for å få rett, for å vinne en diskusjon. Og det ikke noe galt med å tvile, men det bedre å tro. Og derfor så hjelper Jesus Thomas til å tro. Han gir han noe å vittne om. Han skaper noe i Thomas som gjør at han får en sikkerhet, han får et bevis som ikke vitenskapen kan romme. Det går utenfor vitenskapelige måleinstrumenter. Det akkurat som du skal bevise kjærligheten med blodtrykksmåler. Liksom. Ja, du ser at det øker, men du kan ikke bevise, da det kjærlighet. Det bare blodtrykket som, eller hjertet som pumper raskere. Men, og det litt sånn med Jesu oppstandelse som det vi har fått bevist. Vi har møtt ham personlig. Og vi vet at vi vet at vi vet. Og så det jo sånn at allikevel så kan det komme tanker til oss. Og derfor så sier Jesus noe viktig. Fordi du har sett meg, tror du. Salig de som ikke ser og likevel tror. Og det Jesus forsøker å si her, det at det kan jo ikke være sånn at alle fremover nå skal alle få ta i mine hender og i siden og si, ja, men det jo Jesus på en måte. Nei, han kommer jo med en åndsutgydelse som gjorde at den hellige ånd, og så fikk vi Bibelen, Guds ord, sammen skulle virke det samme som Thomas fikk oppleve. Altså uten at vi ser Jesus fysisk, så kan vi allikevel få møte han gjennom ordets forkynnelse. For gjennom ordets forkynnelse så blir Kristus synlig. Det det som gjør at en forkynnelse jo ikke en leksjon der du skal ta notater og forsøke å gå hjem og gjøre det. En forkynnelse å utsette seg for å møte den levende Kristus, som gjør et verk i deg. Så du skal sitte og ta imot. Derfor så jeg så i dag, det jo mange som står under lovsangen, og det bra, men det litt deilig å sitte, er det ikke det? Og bare ta imot, og hvile, og ta imot. Møter vi det? Thomas gjorde jo ingenting annet enn å få se Jesus. Og det skjer gjennom forkynnelsen, det skjer gjennom ordet, derfor må vi utsette oss for det. Forkynnelsen av Guds ord, så mye som mulig. Lese Bibelen hver dag. Ikke for at vi må det, men fordi at det det beste for oss. Det noe som skjer med oss, fordi at Gud vil det for oss. Du vet at det er bra med apologetikk, trosforsvar og alt det der, at finnes det bevis for at han lever, alt det bra. Men du vil alltid finne en enda mer sinnet ateist som vil liksom argumentere hvis du akkurat har vunnet en diskusjon. Så det bra, det kan være veien inn til folk til for den kristne tro, men det må fundamenteres på noe sterkere enn argumenter. Det må fundamenteres på et møte med Kristus selv. Og det skjer gjennom forkynnelsen av ordet og ved den hellige ånd. Og jeg vet ikke om du har merket det, men når det noe du brenner for, da snakker du lett om det. Sånn som bare når jeg har fått lov til å bo på hotellet, som jeg sier, så har vi... Jeg har snakket om kaffe, har jeg ikke det? Ja, jeg har snakket om kaffe. Hvorfor snakker jeg om kaffe? Jo, for jeg har en søster som driver kaffebar, og som har vist meg hva ordentlig god kaffe er. Med ordentlige bønner fra Colombia, brent på riktig måte, malt på riktig måte, med riktig temperatur, til med rett utstyr. Og første gangen, jeg likte ikke kaffe, men så kom de hjem, hun og mine svoger, og kom hjem og hadde med seg eget utstyr, ble nesten fornærmet, liksom skulle lage kaffe på eget utstyr. Og så sier han, min svoger, smak på dette, Kai. Så smakte jeg. Det der ikke kaffe. Det smaker jo godt. Det der kaffe. Det ordentlig, det som kaffe skulle vært. Og det klart at nå bor jeg i Sverige, der har de forferdelig kaffe. Det ikke så mye svensker her over, men det helt grusom kaffe der. Jeg prøver det som min bivisjon da, I tillegg til å holde på med å vinne mennesker og sånn, så prøver jeg å overbevise folk at det finnes bedre kaffe der ute. Og det jo ikke sånn at etter jeg har snakket 30 minutter om kaffe, så jeg helt sliten. Og så føler jeg at, ja, nå har jeg gjort en innsats, nå føler jeg meg som en martyr. Nei, det noe jeg brenner for, og det en veldig sånn liten filleting, egentlig, I den store sammenheng. Men det likevel gøy å snakke om det, og fortelle om at du har selv hatt en opplevelse, og så videre. Jeg tror du forstår poenget mitt. Det kan være hunder, det kan være glansbilder på siden, det kan være hva som helst, men når vi blir grepet av noe, så snakker vi om det. Det smitter. Og det sånn Gud har gjort det, bare på et enda dypere plan, på et mye dypere plan. Han lar deg møte Jesus, sånn at du får en å vitne om. Og da... Da blir jo det veldig annerledes enn at folk må si til deg, nå burde du gå ut og vitne for noen. I stedet for at Gud har gjort et verk I deg som gjør at du har noen å vitne om. Så når der mulighetene åpner seg, så skjer det bare. Det kommer ut. Og da vil jeg avslutte med det. Da vil jeg gjerne sette deg fri. For at jeg tror at Gud kommer til å bruke dere her inne til å vinne mennesker, kan vi si, men I hvert fall få dele evangeliet med mennesker. Men vi forskjellige, og det Guds genialitet. Sånn at jeg for eksempel, jeg ikke en type som liker å gå ut på gata liksom, og stoppe mennesker og si, hei, kan jeg fortelle om Jesus? Så hvis noen vil ha meg ut på gata, sier, nei, jeg kommer ikke til å bli med. Og da kanskje sier, ja, men da du ulydig. Nei, Gud har ikke skrudd meg sammen på den måten. Men det finnes folk som elsker det, og jeg velsigner de og sier, det kjempebra. Og det folk som vinner mennesker på den måten. Men jeg har lagt merke til, jeg var faktisk før den talen inne på YouTube, for jeg har noen gaver som Gud har gitt meg, og det for eksempel til å lage, jeg har laget en film som heter Jesus for folk flest, en DVD, som også lagt ut på YouTube, som har blitt spilt masse steder I konfirmantgrupper, på skoler, jeg har vært med på å lage mange alfakurs. Jeg har lagd egne sånne hefter som heter Fra barnetro til hverdagstro. Og hver gang jeg har gjort det, så har det bare vært glede. Jeg har brukt gavene mine. Dette gøy. Og gjennom det har mange kommet til tro. Og etterpå så kjenner jeg liksom, ikke som noen helt. Jeg bare kjenner det var så bra å få bruke gavene til det viktigste av alt. Noen av dere fantastiske på å lage fest, eller på en måte et omsorgsfullt hjem, eller en gjestfrihet. Noen fantastisk på å tjene i det stille, og bare vet, og bare, jeg tjener her nå, for jeg vet at om jeg gjør dette, så gjør det mulig at den personen kan gjøre det, og så forstår vi at vi vitner sammen, vi sammen om dette. I stedet for at du skal se lite på dine gaver, så skal du se stort på dine gaver. Og se at sånn som Gud har skrudd deg sammen, ja, det var jo ikke for at du hele livet skulle ønske at du var annerledes. Det var for at du skulle oppdage mer og mer hvordan Gud kan bruke dine gaver til å nå menneskene der du bor. Og en annen side ved det jo nettopp at der du bor, bor ikke jeg. Der du jobber, jobber ikke jeg. Der du går på skole, går ikke jeg på skole. Så bare det jo unikt med oss alle sammen. At Gud har satt oss på forskjellige steder. Og hvis du begynner å be denne farlige bønnen, Jesus, send meg. Jesus, se mine gaver. Hvordan, vis meg mine gaver. Hvordan kan du bruke meg til å dele evangeliet? For jeg vil også vitne om deg, du som har forandret mitt liv. Hvordan? Det begynner alltid der. Det begynner ikke med at nå skal jeg skjerpe meg, nå skal jeg ta meg sammen. Men det begynner alltid I bønnelivet. Det begynner med at du åpen, villig. Og det ikke sikkert at det skjer sånn I morgen, men det starter en prosess I ditt liv. Bibelen, som jeg sa fra starten, den kobler glede og det med å dele sin tro sammen. Selv når Paulus snakker om at han skal dø martyrdøden, så gjør han det med glede. Hvorfor det sånn? Fordi Jesus allerede har virket dette I han. Han var forberedt. Jeg lever ikke lenger selv, men jeg lever I troen på Jesus Kristus. Så dette ikke noe du må eller burde, men dette likevel noe som Gud kommer til å få til gjennom deg. Nettopp når du på en måte vender deg bort ifra den der gjerningsreligionen, og den der fordømmelsen og det der som legges på deg. Og møter Kristus og hans frihet, og så kjenner du at jeg må ikke, jeg burde ikke, men du skaper en vilje I meg, Gud. Og det skal bli spennende å se. Om du tar til deg dette ordet her, og mediterer på det, og fortsetter å be, Herre, Send meg. Herre, slik du har skapt meg. Send oss sammen. Vis oss, Herre, hvordan vi kan sammen dele evangeliet i vår verden. Gud vil si deg. Amen.